kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaphaa amma jalqaba akka maaltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera amma gara qophiitti aanutti ceena.
Weerarri dhibee koleraa ammas naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii keessatti mul'ata akka jiru biiroon fayyaa Oromiyaa akeekkachiisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektorii hoggansaa balaa tasaa hawaasaa VOF ibsa kennaniin dhibeen kun erga hagayya darbee as naannoo Oromiyaatti namoota 81 ajjeesu kanneen 6,000 ol ta'an dhukkubichaan qabamuu dubbatan. Amma dhibeen koleeraa kun buqqaatota dubulluq dabalatee godinicha keessaa aanota kana keessatti mul'achuu aangawoonni ibsanii jiran biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoon nageenyaaf dhibeen hongee akka dhibeen koleeraa hin to'atamne taasisee jedhan. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dhibeen koleeraa amma godinaalee Booranaa fi Gujiitti jiraattu ta'uu baa jira. Keessumaa godinaalee Booranaa aanaa dubluq buufata buqqaatotaa keessatti dhibeechi lafa akka mul'ataa jiru obbo Deebanuu Saaraa aangawaan waajjira buusa gonfaa dubluq VOF dubbatanii jiran.
Yeroo amma kana immoo roobni roobee uummati baay'ee walitti qubatee bishaan haroon gargaraa guutee waan jiruufi dhibeen koleeraa jedhamu kun amma ka'ee mul'achaa jira. Dhibeen kun ammoo akka aala hinnatti nama gara 40 ga'uu irratti mul'atee jira. Keessattuu buufata dubulukas iddoo magaal dubuluti sentarii aanaa irratti bukaaniin baay'ata gara maatii kun 28 olii jiraata. Kan keessatti ammoo dhibeen koleeraa kun gara nama magaal dabalatee nam 25 isaan kan irraa hafan ammoo 15 gandoota gargaraa irratti kan mul'atan ta'uu isaati.
Dhibeen kun daa'immanii fi jaarolee irratti mul'ataa jira kan jedhan obbo Deebanuun erga namoota irratti mul'achuu jalqabee ji'a tokko ol ta'ullee dubbatanii jiran. Ogeeyyiin fayyaa namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa jiraatanus namoonni kun hanqina midhaan nyaataa warra qabu waan ta'anii fi ammallee dhibicha guutummaatti to'achuun rakkoo ta'uu aangawaan kun dubbatanii jiran. Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaatti ji'oota 9 ol lakkoofise kun ammas naannolee hongee kanatti jabaataa jiraachuus biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektora direektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaati.
Yeroo ammaa kana keessattuu godina Booranaa keessatti aanaalee 6-7 ta'an keessatti yeroo kun kan mul'atee kan jiru. Fakkeenyaaf facaatii isa kan laalu yoo ta'e aanaa taltalee fudhachuu dandeenya mi'oo dirree muyyaalee. Akkasumas kanaan duras darbee kan itti mul'atu kan naannoo dubbii kan fidan yoo ta'u akkuma jedhame shakkamtoonni adda bahaniiru jechuudha. Keessattuu naannoo buqqaatonni jiran naannoo magaalaa dubbii keessatti namoonni walitti qabu shakkamtoonni mul'ataniiru. Haa ta'uuti garuu qorannoo laaboraatoorii kan gamma mirkaneessuu dandeenye ardiitii kan jedhamu jechuudha. Ardiitii jechuun maayini tajaajila qorannoo ariifachiisa battalatti jechuudha. Isaani kan mirkaneessuu dandeenye kanaaf shakkamtoota hin meetira fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf akka waliigalaatti garuu namoota shakkaman kana tajaajila wallaansa akka argatanii gochaa kan jiru. Akkasumas hojiilee ittisaaf to'annoo kanneen biroos hubannoo uumuu qulqullina dhuunfaa fi naannoo isaan akka eegan gochuu faanas wal qabatee akkasumas tajaajila bishaan dhugaatii naannoo san jiru fooyyessuu faanas wal qabatee qaamolee garaagaraa waliin ta'uudhaan hawaasa buqqee iddoo kana jiruuf hojiilee bal'aa hojjechaa jira kan jiru. Kan Gujii kan fudhanne yoo ta'e Gujii gara aanaa 4 kan ka'anii kan akkasumas kan shakkamtoonnis keessaa gabaafamanis dabalatee gara aanaa 5 kan ta'u akkasumas Gujii lixas akkasumas kan fudhanne sun ta'e gara aanaa 6 ta'u jechuudha. Gara aanaa 6 ta'u.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa ministeera fayyaa guula ta'uudhaani namootni kunneen yaala akka argatan hojjetaa jiraachuu garuu hanqinni dhiheessaa keessumaa kan qorichaa jira erga jedhaniin booda sanas dhaabbilee namoomaa akka UNICEF irraa argachuudhaafi itti jirraa jedhanii jiran obbo Gammachuun.
Aanaalee amma baay'ee isaanii kan hanga ammaatti dhibee kanaan miidhaman kan fudhan yoo ta'e baay'een isaanii kan rakkoo hongee fi gogiinsa wajjinis ol qabate akkasumas rakkoo nageenya wajjinis ol qabate kan aanaalee qabaniidha jechuudha. Sababoota rakkoo nageenya faana wal qabatee jiru akkasumas gogiinsi yeroo dheeraa qunname kana faanas wal qabate akkasumas saaxilamummaa wisa bishaan dhugaatii qulqullina bishaan dhugaatii hubannoo hawaasa kana faana sol qabatee bakkoolee garagaraa turan akkasumas socho'a hawaasa hawaasa iddoo tokko gara iddoo biraa socho'u faanas sol qabatee dhibee kana akkaata barbaadamu yeroo jedhamu keessatti to'achuun kan hin danda'amnedha jechuudha.
Weerarri dhibee kana dabalataan godinaalee akka Shawaa Bahaa, Baalee Lameenii fi Arsii Lixaa keessa jiru guutummaan kan to'annoo jala oole miti kan jedhan Obbo Gammachuun ammas dhibee kana to'achuu fi mala dha'aa jirra jedhanii jiran. Akka Biiroon Fayyaa Oromiyaa jedhutti dhibeen koleeraa hagayyee darbe kaasee naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti mul'ataa jiru kun haga yoonaa lubbuu namoota 81 galaafatee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarraa.
Torban darbe Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu keessatti qonnaa bultoonni 8 hidhattootaan ajjeefamuu isaanii itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanichaa Obbo Jireenyaa Hirphaa Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Jireenyaaf maatiin namoonni jalaa miidhaman haleellaan sun kan raawwatame finxaaleyyii Amaaraatiin ta'uu himatan. Adda uummata Amaaraatti dubbiimaan gurmuu deeggarsa alaa kennuu Obbo Umar Shifaa garuu haleellaa kan haalaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa nu erge irra deebiin isin dhageessifna.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu ganda Waasti keessa akka jiraatan bilbilaan Sagalee Ameerikaatti himan nageenya isaanii fi addaa'uun maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuudhaan torban darbe Waajjirri 8 bara 2015 hidhattoota finxaaleyyii Amaaraa jechuun waamaniin namoota ajjeesaman keessaa abbiyyuun isaanii isaan tokko ta'uu dubbatanii jiru.
Abbiyyuu kotu na jira miidhame Bayyanaa Bakaree Guddaa kan jedhamu osoo qonnaa qotaa jiru jarri kun.
Eenyu jarri sun?
Finxaaleyyii Amaaraa.
Achuma jiraatumu bakka biraarraa kan dhufan.
Dhalataa maddoo sanaa fakkeenyaaf dhalataan ganda baajiin sana keessa jira. Dhalataan naannoo Amaaraatti imalee dhufee immoo iddoo sana isaaniin dawoo godhatee dhokatee jirutu jira. Baay'een isaanii kan baay'ee ta'ee ganda sanatti imaluudhaan karaa waraanaatiin keessa seenanii namoota sagal jechuudha. Guyyaa sana biyyuu kofaana kan nu harkaa ba'an madoonii namoota 14.
Jiraataan gandichaa kan biroon torban darbe gaafa kamisaa dallaa eegaa bulanii yeroo bariidhaan gara manaatti deebi'uuf deeman hidhattoota eenyummaa isaanii hin beeku jedhaniin miidhaan irra ga'ee amma yaalarra jiraachuu isaanii bilbilaan ibsanii jiru.
Guyyaan dhaafamusii ganama keessaa sa'aatii 11:50 dhufeen nutti jammaree dallaa eeggataa buleenii bokkaanatti roobeen gara manaatti galuuf hin adeemaa jira. Qaanqaan isaanii Amaaraadha. Faannoo haa ta'u olii isaan immoo ani addaan baasu garuu baay'inni isaanii immoo ammas hin jedhamu. Yoon ilaalu immoo kan isaan baatan sinaapperi bireenii kilaashii anaan sinaapperiidhaan na dha'ani isaan kufee akka osa du'eetti diriirfadhee ciise.
Maal keessan irra sirrukutan?
Morma koo keessa na baasan. Naan kufee achumaanii ciisee isa dhuufanii hordofanyaadhaan dhiibbiitanii darbatanii allayyaa bishaan guddaa tokko bishaan alaltu jedhamu jira. Qarqara sana buusanii sokkatu. Du'eera jedhanii immoo baalii narraa fudhatanii sokkatu. Naannoo sa'aatii 9 immoo birmachuun namni keenya dhufee dhoqqee keessaa na fuudhee warraa isaa naanna fide.
Eessatti isin geessan?
Gidda na geessan.
Amma yaalii argattanii?
Amma yaalamaan jira.
Dhalattoonni Amaaraa bakkeewwan kanneen jiraatan yeroo haleellaa hidhattoota ofirraa ittisan finxaaleeyyii jedhamnaa jedhanii ibsanii kan turan yommuu ta'u, haleellaa kiiramuutti raawwate jedhame ilaalchisee isaan keessaa arganne bilbilaan gaafachuuf tattaaffiin taasifne milkoofne. Gama biraan adda uummataa Amaaraatti dubbii himaa gurmuu deeggarsa alaa kennu ta'uu kan dubbatanii fi Waashingtan DC namni jiraatan Obbo Umar Shifaa jedhaman dhimma kanarratti akkas jedhu. Kuni asoosama sooba. Naannoo sana faannoon hin jiru. Faannoon naannoo Amaaraa keessatti humnoota biyyi falmataa jira. Odeeffannoo sobaan humna gorsuuf kennamedha kuni. Kiiramuutti Amaarota hedduutu ajjeesame. Lafti kiiramuu dhiiga Amaaraa hedduu dhugeera. Gocha kana kan raawwatan immoo sanii kan jedhaman akkasumas humna addaa Oromiyaa dabalateeti.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa kiiramuu Obbo Jireenyaa Hirphaa hidhattootni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman torban darbee Waajjirri 8 bara 2015 ganda Waasti keessatti qonnaan bultoota 8 ajjeesanii namoota 13 madeessaniiru jechuun dubbatu.
Bakkee aleellan itti qaqqabe kuni aanaa kiiramuu ganda Waasti jedhama. Finxaaleeyyii Amaaraadhaan lubbuun namoota 8 darbee jira. Qonnaan bultootadha. Uummata nagaadha. Mana isaanii itoo jiranii otoo qotatanii itoo loon isaanii tifkatanii finxaaleeyyiin kun ganama keessa sa'aatii 12 gaafa Waajjirri 8:25 bifa weeraraadhaan raddaa sanatti seenuudhaanii lubbuu namoota 8 kan ajjeesanii fi namoota 13 ol ta'an immoo madeessaniiru jechaadha. Gareen kun gaafa sammaa sana qabeenya mootummaa gandoolee kana keessa jiran buufataalee fayyaa manneen barnootaas caccabsee kaanii gubee abidda itti qabsiise mana uummataas gubee deeme loonii 1,100 ol kan ta'uchaadha guyyaa sana kan oofame.
Hidhattoonni kunneen gandoota aanichaa hedduu keessatti akka buufata waraanaa qaban himuun jiraattota aanichaa 52,000 caalan erga bara darbe as qe'ee isaaniirraa buqqisuullee itti dabaluun dubbatanii jiru.
Gareen Finxaaleeyyii Amaaraa kun naannoo Amaaraadhaan miliqanii gammoojjii Abbayyaa keessa goranii dhufu ganda marga jireenyaa, ganda caffee guddinaa, ganda magaalaa haroo, ganda baagin kan jedhamu dhaabbiidhaan kaampii waraanaa godhatanii keessa jiraachaa turanii itti buufee gandoota ja'a ta'an immoo uummannis irraa buqqa'ee nam tokkollee kan irra hin jirre garee Finxaaleeyyii kanatu miidhaa akkasii qaqqabsiisee uummata kana achirraa buqqisee jiraachaadha. Bara 2014 ji'a 3ffaa gaafa bultii 30 jechaadha buqqaatiin kun kan inni jalqabee buqqaanii jiran nama 52,000 fi 28,200 jechaadha.
Eessatti immoo argamu?
Magaalaa Kiiramuutti kan argaman jiru, Gidda Ayyaanaattis kan argaman jiru, magaalaa Qoqqoffeettis kan argaman jiru, kaan garuu manuma mana firaasaatti galee bittinfameeti kan jiraachaa jiru jechaadha. Dhaabbileen miti mootummaa jiranii fi namootiin qabeenyaa birmannaa godhanii fi gargaarsa akka godhaniif asumarraan dhaamsa keenya dabarsinaa jechuudha.
Mootummaan hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii ni fudhata garuu haalli isaa rakkisaadha jechuunis ibsu obbo Jireenyaan.
Mootummaan naannoo sanatti qaamolee nageenyaa bobbaasee operationii nageenyaa gochaa jira. Bu'aa operationii kanaa immoo boodaan kan ibsinu yoo ta'u gareen kun ammas garee rakkisaa haala tokko tokko yoo asitti waraanni itti dhufu gara naannoo Amaaraatti ce'aa jechaadha. Tarkaanfii fudhachuuf illee baay'ee garee rakkisaadha. Yoo gamaa dhiibbaan naannoo Amaaraa keessatti cimu immoo gara naannoo Oromiyaatti as baqachuudhaan aleellaa akkasii qaqqabsiisaa jechaadha. Humna badiidhaaf of qopheesse waan ta'eef mootummaanis jala jalaan duuka bu'ee gara fuulduraatti tarkaanfii fudhachaa kan adeemu ta'a jechuudha.
Kanumaan wal qabatee daayireektarii itti aanaa mana maree mirga namummaa Itoophiyaa obbo Tasfaayee Gammachuu Oromiyaa lixaa Kiiramuu keessatti haliillaa lammiilee nagaa irratti hidhattootaan raawwatameera jedhame dabalatee bakkeewwan biroo naannoo Oromiyaaf naannolee biroo keessatti haliillaawwan hidhattootaan dhiyeenyatti raawwataman ilaalchisee ogeessotni isaanii hordoffii taasisaa jiraachuu eeruun dhimmoo kanarratti yeroo dhiyoo keessatti manni marichaa ibsa kennuu akka danda'u dubbatanii jiru. Torban darbe keessa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu keessatti jiraattotni naannichaa humnoota Finxaaleeyyii Amaaraati jedhanii waamaniin qonnaan bultootni shan ajjeesamuu isaanii ibsanii turan. Adda uummataawaa Amaaraatti dubbii himaan gurmuu gargaarsa alaa kennu obbo Umar gama isaaniin yeroo ammaa leellaan raawwatamaa kan jiru dhalattoota Amaaraa irratti jechuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakuun Malkaa Amboorraa.
Hongee godina Booranaa mudatee tureen miidhaa dhaqqabeen uummati gargaarsi akka kennamuuf iyyataa turuun ni yaadatama. Deeggarsa namoota dhuunfaarraa kaasee hanga dhaabbileetti uummata Booranaa hongeen miidhame dhaqqabuuf birmannaa taasifamuun ni yaadatama. Komee deeggarsi maallaqaa karaa bulchiinsa naannoo Oromiyaan walitti qabamee ture ammallee hin dhaqqabnee jedhu laalchisee mitikuu Faqaaduu itti aantu Buusaa Gonfaa Oromiyaa Aadde Hildaanaa Suleemaaniin dubbisee jira. Kunooti.
Obbo Shukkunu Huqqaa godina Booranaa aanaa Dubbuluqitti jiraataa fi jaarsa biyyaati. Akka isaan jedhanitti uummanni Booranaa rakkachuun dhugaa yeroo sanatti uummanni biyyattii marti nuuf birmatee ture. Roobni roobuu waan dansaa ta'e garuu uummanni yeroo hongee sanatti loon harkaa dhumeera. Ammas midhaan lafaallee hin geenyeef gargaarsi ni barbaachisaa jedhu.
Uummati kun loon kun lalanii aanaan hin qabu. Oobruun qotatan tulleen oobruun fakkeenya. Wanni qonnaa haan facaafatu hullee loomtiiti koo wayiiti malee waan yeroo fi hacaame taate bor gargaarsi taatiifi gargaarsiin barbaachisaa ta'edha akka nam tokkootti malle.
Namni biraan achuma godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa yaada isaanii kennan abbaa Booruu Dirree Guyyoo jaarsa argaa dhageettii kan ta'an yaada obbo Shukkunnu kan deeggaranii fi namoonni godinicha keessaa ammayyuu kanneen beelaaf saaxilaman akka jiran himu.
Kanaafuu karaa nyaataallee nyaati nama ga'ee suniin dandamachuu hin danda'anii yoo waan mootummaan buusaa gorofaa walitti qabamsuun warri nama fiduun itti gochi malee namni dandamachuu hin danda'u jechaadha. Waan jennaan hojii hin danuu fi waan kana gurgurtaa jiran qabu midhaan ni fudhachaanii hin bichaanne yoo waan sun bakka tokko hin ga'in namni gurguramuu isaa hin oolchu. Ani bakka tokko tokko haala ga'utti namni beela qabaa kan hin dhagaa midhaan muqqusanii fi jijjiiran kennanii fi torbanii kennanii daldalan beekuu akka dhagahu immoo itti fufuutti jiru waan jedhamu jira naannoo garaagaraatti.
Itti dabaluunis midhaan gargaarsaaf dhufe jedhamullee gabaa irratti gurgurtaaf oolaa jiraan komii uummataa ta'uu dubbatu.
Kuni keessa iyyuu akkanni kun jiruuf malaammaltummaan kun jirtu eessumatti hunduu mootummaan yeroo hundaan dubbata eenyu to'atanii qabanii eenyu dhiisanii wanna gammanuu dhiyaatin jirtu ammoo midhaan kunii gurguraman wanni sekubbaata yeroo qabata ba'anii galgine kana leechuu waan taate hojuun akkasii jiraachuun mirkanaa.
Gaazexeessituu Masarrat Dhaabaa warra kanaan dura uummata Booranaaf birmannaan akka taasifamuuf miidiyaa hawaasaan namoota dammaqsaa turan keessaa ishee tokko. Gara godina Booranaatti imaluunis gargaarsa namootarraa walitti qabaa turan uummata biraan ga'uu himuun gargaarsi walitti qabamaa turee fi haalli uummanni keessa jiru ammayyuu akka waliin simne dubbatte haalli raabsaa isaallee rakkoo qabaachuu himti.
Harki dhibbi yookiin parsantiin dhibbi akkuma guurametti isaan bira ga'ee jira kan jedhu sana gaaffiin qaba. Maaliifii hojjetee yoo xiqqaatee imala ittiin deemamu sana fageenya magaalaa guddittiirra fagaatee jiruu fi sana keessatti baasiiwwan tokko tokkoofis irraa hir'ata jedhee yaada. Kana malees immoo karaa adda addaatiin uummata biraa akka hin geenyes jalqaba irratti komiin adda addaa gahaa ture. Uummanni bira geenyes immoo wanti argine hanga walitti qabame sanaan uummata bira gahee jira yoo jettee gaaffiin qaba jechaadhaanis. Fakkeenyaaf naannoo Gumii Eldalloo bakka jedhamu jira. Mootummaanis waggoottan arfan darbaniif dhaqee deeggarsas kenneen beeku naannoon sun egaa uumamaan naannoo gammoojii waan ta'eef deeggarsiiwwan garaagaraa yeroo adda addaatti leenjiiwwan adda addaatiin xiqqaatus kennamaa ture. Naannoo sana haala nageenya naannoo sana jiru walqabatee bira hin geenye ture. Naannoo sana geenye ture nutu kenne wal hin geenye jechaadha. Abbootii warra muraasaaf kennine kanaaf immoo yoo carraan kan biraa deebi'ee dhufeef isinii kenname jedhamee waadaatiin akkasitti kan bira darbame.
Kana malees maallaqas ta'ee gargaarsa kan biraa namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen karaa mana hojii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa buusaa gonfaan qofa akka walitti qabamu mootummaan kallattii kaa'ee tureen maallaqni garasitti galu taasifame maalirra akka oole hin beekamu. Garuu uummanni ammayyuu beelaa akka jiru arguus himti Masarrati.
Kuni gara miidiyaanis ibsamuu qaba. Maallaqni maqaa uummataati walitti qabame miidiyaafis ibsamuufi qaba. Uummata sanaafis ibsamuufi qaba. Yeroo jalqabaa namni akkuma walitti siquun akkuma naannoo wal beekuun akkuma waajjira wal beekuun walitti qabaa ture. Kana gochuutiin immoo qaamaanis dhaqanii warri kennan jiranii. Warri immoo maallaqa biyya alaati amma nuti maallaqa biyya alaati ergame kan geessiniif amaanaati waan nuti kennameef waan hunda tokko lamaan barreessinee kana kanaan goone jennee isaaniif ibsinee dhumarratti mootummaan kallattii kaa'ee ture. Namni kamuu maqaa uummataatiin akka walitti hin qabne deemu akka hin dandeenye yoo godhes immoo karaa buusaa gonofaatiin jedhee ibsa tokko baasee ture. Karaa buusaa gonofaatiin maallaqni baay'eenis walitti qabamee jira jedhee yaada. Garam akka geessan ibsi gara miidiyaatiin kenname yookiin kanaan geenye jirra kan jedhame dhageenya gamma.
Hoogganaan buusaa gonofaa godina Booranaa obbo Liiban Saara Mallisee kanaan dura yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin uummata sababa hongeen qe'ee isaarraa buqqa'ee jiruuf maallaqa karaa mootummaa naannoo maqaa uummaticha walitti qabamee ture deebisanii dhaabuuf gaafatanii deebii eeggataa akka jiran haalattaanuun himanii ture.
Mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa hama qabu uummata kanaatiin walitti qabamee jira. Isirraa ammoo uummati kun horsiise bula waan taateef re'aa ta'u loona ta'u jireenya isa kakalee suni deebi'uudhaaf. Deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajet kan irraa wal deeggaru bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor keenya ka deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni miilaan lakkabe jira is deebisee eeggachuu jira.
Adde Eldaanaa Suleeman itti aantuu buusaa gonfaa Oromiyaa hangi maallaqa walitti qabamee kun lakkoofsaan ni beekama.
Hin beekama. Maallaqni walitti qabame hamma ammaa gara biiliyoona 1.4.
Tole hangi maallaqni biiliyoona 1.4 walitti qabame kun hagam iftoomina qaba? Hagam raabsameera moo haga ammaa eessa jira isin bira jira?
Maallaqa kun kan walitti qabame akkaawuntii busaa gonofaa Oromiyaatiin kan taa'ee jiru baankiiwwan adda addaa keessa. Maallaqni walitti qabame sun immoo deebisanii dhaabuudhaaf kan oolu ta'a. Piroojektiiwwan adda addaas furmaata waaraa. Rakkoo naannoo keenya mudachaa jiru hongeedhaanii fi rakkoowwan uumamaaf namtolchee adda addaatiin namoota miidhamaniif kan oolu ta'a.
Komiin uummanni kaasaa jiru maalinni keessumaa kan godina Booranaa maallaqni maqaa keenyaan walitti qabameeti jira. Roobni roobe jennaan immoo namni deebiseetiin nu gateera roobni roobeeraa fi jedhe nuni ammayyu roobni nuun faaroobu malee horiin keenya nu jalaa dhumaniiru midhaan amma facaafannes deebee nuun geenye kanaaf ammas nuti beela keessa jirra maallaqni maqaa keenyaan funaaname karaa buusaa gonofaa eessa dhaqee gaaffii jedhu gaafatu
dhugaadha maallaqni kan walitti qabame ummata oromoo karaa adda addaatiin miidhame ummata booranaas dabalatee hojii baaleebaa gara harargee kanas ummanni rakkoo hongeedhaan miidhame hedduutu jira. Mootummaanis GOP kan jedhamu Joint Emergency Operation Program kan jedhamu isaanis deeggaramaa jiru. Nuti akka buusaa gonofaatti deeggarsi inuma godhamaa jira. Garuummoo akkuma reef kaastee namoonni yeroo hongeen suni ajandaan isaa ol ka'e sana ummannis dhuunfaadhaan dhaabbileen adda addaas deeggarsa taasisaa jiru. Garuu deeggarsi gama buusaa gonofaa Oromiyaatiin akkasumas gama federaalaatiinii fi NGO yookaan dhaabbata miti mootummaa adda addaatiin taasifamaa jiru akkuma bufeetiin jira ammallee kennaa jira. Garuu maallaqni walitti qabame deeggarsa hatattamaa kan midhaan nyaataatiif oolu qofa osoo hin ta'in deebisnee uummata sana dhaabuutiifis hin oola. Sana dabalatees furmaata waaraa kennuudhaaf piroojektiiwwan adda addaa piroojektii jallisii kan rakkoo kana bu'uurarraa hiikuudhaaf dandeessisan bocnee sana hojiitti hiikuu qabna. Yeroo hundaa uummanni keenya dhugaadha. Hongee kana miidhameera. Horiinis kana harka du'ee hin jiru. Sana gochuudhaaf ammoo nutis godinaalee adda addaa keessatti deeggarsa beeylada adda addaa taasifamaa jira. Uummata naannawaa sanaanis ijoo adda addaa mobilaayiz gochuudhaan dhaabbata buusaa gonofaatiinis deeggarsi kun godhamaa jira.
Deeggarsi isin kennitanis ta'ee maallaqni walitti qabame kun gaafa hojiirra oolu hagam iftoomina qaba? Fakkeenyaaf maallaqa funaantanii akkaawuntitti isin qabattanii jirtan kana uummataaf ifan goone hangisaa hin beekamu. Inni biraan immoo raabsichumtiyyuu gaafa raabsamu deebi'ee yeroo inni itti gabaarratti gurguramu ni mul'ata. Kan sadaffaa kan hin siif kaasu aanaaleen hundi walqixa argachaatiin jiranii bakkuma suurrii fi kaameeraan ga'u qofatti raabsaan raabsameetti deebi'ama. Uummanni beela'u ammallee ni jira. Komii jedhutu isinirratti ka'a.
Egaa maallaqa walitti qabame hamma ta'e akka ta'e ibsameera. Biiroo Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa kennes ibsameera. Gama keenyaanis marsaa sadiif beekamtii fi ifoomsinee jira. Beekamtiis kennineerra namoota. Deeggarsa namoomaa uummata keenyaa fi birmachuu keessatti deeggarsa namoomaa taasisanii hammana kennaniiru. Isaaf ammoo dhaabbata dhuunfaas namoota dhuunfaas dhaabbata mootummaa federaalaas kan naannoos namoonni hunda gahee isaanii taphataniif beekamtii kennanii hamma isaas ibsineera uummataaf ni ibsamne kan jedhuudhaaf. Kanammoo gama adda addaatiin miidiyaa irratti akka oolus ibsinee ture. Ani mataan kootu OBN irratti dhihaadhee hammam akka walitti qabame maal akka hojjetamaa jiru ibsa kenneera. Garuu yoo gahaan taane ta'ee saniin ilaalla. Gama deeggarsaatiin kan kaafte dhugaadha. Rakkoon tokko tokko mul'achuu danda'u naannoleen deeggarsi kun taasifamaa jiru keessatti wantoonni akkasii akka mul'atan nuti seeruudhaan arganneerra. Namoonni immoo wantoota akkanaa keessattu caasaa keenya keessatti kan jiran akka gaafatamanii seeratti dhiyaatan kan goonis jiru. Garuu immoo kana deebinee nuti sirriitti hordofuu akka qabnuudha. Qaqqabummaa keenya irratti hamma danda'ameen aanaalee hunda keessatti gandoota hunda keessatti akka deeggarsi qaqqabu gochaa jirra. Garuu calalli irratti xiqqoo rakkoon nu mudatee jira. Namoonni kallattiidhaan deeggaramuu qaban calalamanii deeggarsa keessa akka hirmaachaa hin jirre. Namoonni immoo deeggarsi sun isaaniif hin malle akka fudhachaa jiru. Jiranni eeruudhaan arganneerra nuti supervizhiniidhaanis tiimii keenya bobbaafnee sana ilaalanii nu fidaniiru. Buusaa gonofaan Oromiyaan kan hojjetu hojii operationii yookaan ammoo hojii kana lafa qabsiisuudhaaf hojii hojjechuu keessattidha kan gahee qabnu. Murteen ammoo kan fandii buusaa gonofaa yookaan ammoo maallaqa miseensota gumaata qaamolee adda addaatiin taasifamuu fi kennaadhaan taasifamu irratti buusaa gonofaa Oromiyaan qophaatti kan murteessu hin jiru. Gaaddisatu jira. Gaaddisni immoo walitti qabaan isaa pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaati.
Hayyee aaddee Eldaanaa Suleeman itti aantuu buusaa gonofaa Oromiyaa ibsa naa kennitaniif guddaa godheensi galateeffadha. Fayyaata.
Galata.
Hayyuu seeraaf ittaanaa pirezidantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Itiyoophiyaa akka turan obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa tokkummaa mootummootaatti abbaa seeraa dhaddacha araarsa wal falmii ta'uudhaan torban darbe keessa sirna kakuu waajjira tokkummaa mootummootaatti geggeeffame irratti argamuun erbuu seenanii jiru. Jaalanniin niiyoorkitti bilbiluun abbaa seeraa Solomoon dubbistee jirti kuno.
Obbo Solomoon Araddaa Waaqtolaa, gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Carraa kanaan immoo baga gammaddaniin jedha.
Jaalallee carraa naa kennuu keessaniif baay'een sin galateeffadha. Galatoomuu jechuun barbaada.
Egaa dorgommii jiru hundumaa keessa dabartanii amma kun magaalaa Niiyoork keessa ka jiru tokkummaa mootummootaa dhuftanii hojii jalqabuuf deemtu, maaltu sinitti dhageessise?
Jaalannee akkuma beektu wanni kun haaraa miti. Muudamni kan geggeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti sadaasa 15,222 muudamni kun kan geggeeffame wanta haaraati miti jechuudha. Muudamni sun eeguu geggeeffamu dorgommii adda addaa keessa darbame sadarkaa kanarra kan gaame ta'uusaa yeroo san odeeffannoo kenneera isaarra deebi'uun barbaadu. Garuu maatti itti dhagaame naan jettu ana gammachuu guddaa sanatti dhagaame. Keessattuu lataa biyya Itoophiyaati achitti dhalannee guddannee barannee biyya keenya keessattis hojjennee ogummaadhanis muuxannoo adda addaa erga horannee booda sadarkaa addunyaa irratti dorgomaa taanee kanama dhuunfaa tokkotti namoota addunyaa lafarratti sama wajjin waltajjii addunyaa kanarratti yeguun kakuu kanarratti hirmaadhu gammachuu guddaatu natti dhagaame jechuun barbaada.
Eenyutu sirna kakuu sana sin raawwachiise?
Sirna kakuu kan akkuma seera dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti muudama kan kennu mana maree dhaabbata mootummaa gamtoomaniiti. United Nations General Assembly kan jedhamu isaanidha. Miseensonni dhaabbata mootummaa gamtoomanii 1993 kan keessatti miseensa ta'an hundumtuu kanarratti hirmaatanidha. Filannoon kan geggeeffame, muudamni kan geggeeffame mana maree mootummaa gamtoomaniitiin. Sirni kakuu kun kan raawwatamu immoo barreessaa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii kan ta'an kabajamoo Mr. Antoonio Guterresidha.
Muuxannoo qabdaniin, barumsa qabdaniin iddoo kana yeroo dhuftan keessi keessan ammam itti milkaa'anan hojjedhaa jettanii yaaddu yeroo kana?
Yedduu kana kakuu qofarratti miti hin hirmaanne tireeningii, induukshinii adda addaa adeemsa hojii akkamitti akka hojjetan, seera kam akka hojiirra oolu, seera akkamitti manni murtii akkamitti akka hojjechu odeeffannoo walii galaa leenjiinis nu kennamaa ture. Abbootii seeraa hojiirra jiraniin leenjiin adda addaa nu kennamaa jira. Haa ammaa jechuun kanarratti kaawwaa ilaallu hojiin kun hojii salphaa miti. Muuxannoo biyya keessa kanan qabu ture yeroo tokko tokko muuxannoo yaalattis ana hojjete ta'us kun anaaf muuxannoo hojii haaraadha fi muuxannoo fi hojii haaraa qofa osoo hin ta'in immoo haalli hojiin kun itti hojjetamus ka haala biyyaatirraa konteekstii garaagarummaa ni qabaata. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti hojii kanatti kan hirmaannu waan ta'eef hojii kanarratti hirmaachuudhaan amma hojiin kun akka milkaa'u tattaaffii guddaa gochuudhaan akka hojii kanaa fiixan bahuu danda'u ammas abdii danqanii qaba. Beekumsa kee dabaluudhaa fi jabaatanii hojjechuun akka narraa eegamu ta'uusaa gara fuulduraatti baay'ee hojjechuu kan qabu ta'uusaa hojii guddaan narraa eegamu ta'uusaa hubachuudhaan kan hojiidhaaf qophaa'e ta'uusaa hubachiisuun barbaada jechuudha.
Obbo Solomoon, namoota akka keessan jaarmiyoota sadarkaa addunyaa keessa hojjechuu barbaadan akkasumas dhaloota boriif wanni jettan yoo jiraata?
Biyya Itoophiyaa san keessa humna baay'eetu jira. Biyya Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in dhalataan biyya sanii ta'anii addunyaa irratti ardii hunduma irratti dhalatanii guddatanii baratanii sadarkaa guddaarra kan ga'an namoonni biyya keenyaa baay'eetu jiru. Isaan hundumtuu tokkoffaa kanarraa xiqqoo hubannoo ni fudhatan jedhee kan yaadu addunyaa irratti dorgomuu kan danda'uun ta'uusaa namoonni keenya jabaatee hojjete bakka biyyuu ga'uu kan danda'u ta'uusaa kanaa olitti bakka nana amma ga'ee kana olitti deemamuun kan danda'amu ta'uusaa keessattuu dhaloonni dargaggeessi kun dhaloonni boruu kun jabaatee hojjechuu akka qabu, jabaatee barachuu akka qabu consistently disciplined ta'ee hojiisaa kan hojjete yoo ta'e biyya keessa jiraata san qofarratti dorgomaa osoo hin ta'in akka addunyaattis dorgomaa ta'anii bakka ilmoon namaa ga'uu danda'uun dagga'uu kan dandeenyu kanaafis dandeettii kan qabnu ta'uusaa kana irratti xiqqoo dhalootas inspiring godhee dheeraa jiraata. kana caala deemuu ni danda'a loonni dhufu.
Obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyoon
sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.